Gazeteessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisiin magaalaa Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa shanii ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan haati warraa isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamuu gaazexeessootaa irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin wal qabatee hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan deebii kennaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjii sabaa Himaalii Hawaasaa Taraaraa Neetwork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras Miiltoo Gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taammiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aaddee Salaam Tasfaayee. Aaddee Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taammiraat eessatti akka hidhamanii fi sababaa ittiin hidhaman akka beekuu dandeenye illee dubbatanii jiru.
መጀመሪያ ከዚህ ከቤት ይዘውት ሲወጡ በትክክል ስንጠይቃቸው የነበሩትን መርማሪዎቹንም ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱትንም የፌደራል ፖሊስ
ወደ ፌደራላ መናይሰ ፉጠተዲ ደመን ረደቢን ኤሰት ጌስቱ ጀኒጋ ፈኒር ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋት ጌስናሉን ጀደን ሰባ ይቲ ጠሜፍ አመስኒክኒ ኑ ቆረኖ ወደ ቤቱ ጀደን ወሶዱፍተኒስ ኖርገቹ እንደንዴሰኒ ድልበታፍ ኪብተተከኒ ደማን ጋፈተሙኑን ጀደን የሮከሌሰ ደግኑ ሲንጅሩ ጀደን ሀርደሌ ደግኒ ሂንጅሩኑን ጀደን eessatti akka geessan nutti himaa jenneen yeroo gaafannu eenyullee nutti hin himne kanneen yeroo gaafannu kolfanfaatu jiru waan isaan godhan nama dhiba jechuun dubbatan mootummaan abbaa warraa isaanii obbo Taammiraatiin eessa akka geesse akka isaan beeksisu Aaddee Salaam gaafatanii jiru.
እንግዲህ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኛ ጉዳዩን አመልክተናል
እጋ ኑቲ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያት ላይ ቤክስስኔ ጅራ ኤስ አከ ጅሩ አደባፈኔ ስንቲ ምናኑን ጀደን አማ አከማቲት ዋን ቤክ ወርባን namni maaliif mootummaan hidhameen jennu namoota seeraa mana kee dhufanii kabajje ol seensistee fudhatanii erga deemaniin booda eessa akka geessan himuu dhabuun nama rakkisa. Namni nama manaa fuudhee deeme eessa akka geesse akkamiin himuu dida. Haati isaa eessa jiraa jetti haa jiraatu yoo lubbuun hin jiru ta'es nutaa himan yoo jiraate immoo uffata nyaataaf qoricha geessinaaf akka lammii Itoophiyaa tokkootti mirga koon gaafataa jira. Eessa jira? Abbaa warraa koo eessa akka jiru mootummaan nuwaa beeksisu jechuun dubbatan.
Haaluma walfakkaatuun waltajjii marsariitii roohaa hundeessuun dhimmoota wayitaawaaf siyaasaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi kanaan duras miiltoo miidiyaa abbaayii ta'uudhaan kan hojjette gaazexeessituu Mahazaa Mahammad torban darbe gaafa sanbata duraa qaamolee naga eegumsa mootummaatiin mana jireenyaa abbaa ishee keessaa qabamtee akka hidhamte miseensota maatii keessaa sabaa Himaaleetti dubbachuu sabaa Himaan Hawaasaa Addis Istaandard gabaasee jira. Torban darbe keessa gaazexeessaa Hinseenee Mukuriyaa fi rogeessi siyaasaa Iyyaas Beet Tasfaayee jedhamu Finfinnee keessaa qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif irra deddeebiidhaan bilbilaan kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee koomaandar Faasikaa Ufaantaa deebiin kennine. Haa ta'u malee itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii deebii kennaniin gaazexeessaan sababa ogummaa isaatiin hidhame tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru.
Gaazexeessaan sababa ogummaa isaaf hidhame tokkoyyuu hin jiru. Gaazexeessaa waan ta'eef namni hidhama osoo hin taane yoo gocha yakkaan shakkame qabamee dhimmi isaa qulqullaa. Waan tokkoon sitti hima labsii yeroo ariifachiisaan poolisiin nama shakkii qabuu danda'a. Namni gaazexeessaa ta'uu isaan hidhame tokkollee hin jiru. Ani haala jiru tokko tokkoon qulqulleessuu hin danda'u. Garuu gaazexeessaan tokkollee sababa ogummaa isaanii hin hidhamne. Akka maatiin gaafatu gochuu fi dhabuun wal qabates kuni daangaa labsii yeroo ariifachiisaa kennameef keessatti poolisiin haala mirga namummaa kabajeen hojjetaa jira. Jechuun dubbatan jaarmayaan mirga gaazexeessitootaaf hin dhaabbadha jedhu CPJ torban darbe keessa gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota saharaan gadii keessaa gaazexeessitoota hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti akka argamtu ibsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.